Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Filozofija svakog izbora podrazumeva grešku ili mogućnost pogrešnog izbora, sve dok se taj čin ne odigra. Izbor tada postaje oročena činjenica, posebno u političkim izborima. Sa izbornom dilemom danas se suočila Amerika, zemlja sa harizmom globalnog lidera, narod uveren u sopstvenu misiju, nacija ubeđena u svoju izuzetnost. Ulog, nade i strepnju toliko su veći na oba pola podeljene američke javnosti. Da li će se desiti greška? Sve prognoze govorili su da u predsjedničkoj trci Joe Biden ima veliku i ubedljivu prednost nad Donaldom Trumpom. Sada, nekoliko sati posle zatvaranja poslednjeg birališta, sve je neizvesno. Dok se broje glasovi, Biden je izjavio: na dobrom smo putu, Trump, pobedili smo, hoće da nas pokradu. Šta će biti konačni izbor i nova američka realnost? Za Rečeno i prećutano danas govore Slobodan Zečević, Instituta za europske studije, Đurđa Trajković, gostujući profesor na više univerziteta u Sjedinjenim američkim državama, i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, ekspert sajta Američki izbor. Dobar dan svima i hvala što ste došli Radio Beograde i što govorite za ovu emisiju.
Hvala na pozivu.
Evo, gospodin Milan Krstić je na našoj telefonskoj vezi. Verujem, zbog obima posla nije uspio da dođe u naš studio, ali zato pretpostavljam ima najnovije informacije o brojanju glasova na američkim izborima. Dobar dan, Milane, i vama još jednom.
Dobar dan, poštovanje, drago mi je da sam makar telefonskim putem sa vama.
Hvala vam još jednom. Evo, glasanje je završeno. Sajt Američki izbori i vi lično, verujem, pomno pratite brojanje glasova. Kakvi su posljednji rezultati? Ko trenutno vodi?
Dakle, trenutno je situacija takva da je najverovatnije da će ishod izbora u Michiganu i u Pensilvaniji odlučiti to ko je pobednik u Sjedinjenim američkim državama. Očigledno je da su male šanse da Joseph Biden prestigne Donalda Trumpa u Severnoj Karolini i u Georgiji, gde još uvek nije završeno brojanje, ali gde na preko 90% prebranih glasova Trump ima oko 2% više. I tu postoji šansa za promenu, ali mislim da nije velika i da gotovo izvesno možemo da kažemo da će ove države biti crvene. Slično je na zapadnom delu Sjedinjenih američkih država, samo je tamo u prednosti Biden i deluje da će Biden uspeti da osvoji i Arizonu i Nevadu. Onda se faktički sve svodi na severne države, na Pensilvaniju, na Michigan i na Wisconsinu. Wisconsinu je negde na 70% prebrojanih glasova vodio Donald Trump, ali su onda došli naknadno glasovi iz pošte, odnosno glasovi koji su poslati putem pošte kao iz nekih većih sredina, i kako trenutno sada stvari stoje, preuzeo je prednost Joseph Biden na oko 90% prebrojanih glasova. Imajući to u vidu, sreći se svesti na Michigan i na Pensilvaniju, u ove države trenutno vodi Donald Trump, međutim veća je šansa za preokret kada pristignu i preostali glasovi u Michiganu nego u Pensilvaniji, po mom mišljenju. Ako uspe Joseph Biden da osvoji jednu od ove dve države, on će knap i pobediti na ovim izborima. U suprotnom, ukoliko ove dobije Donald Trump, on će ostati predsjednik Sjedinjenih američkih država. I treba napomenuti da je u Pensilvaniji brojanje trenutno prekinuto, nastavit će se rano ujutru po lokalnom vremenu.
Inače, prema rezultatima koji su, čini mi se, poslednji stizali, Trump u Pensilvaniji ima značajnu prednost koja se kreće i do 90% glasova.
Trump ima značajnu prednost i zbog toga sumnjam da će i glasovi poštom koji po pravilu više idu u Bajdenovu korist, imajući u vidu da su demokratski birači generalno više težili da izbegnu na dan glasanja gužve na biračkom mestu, jer su više zaplašeni od COVID-19 nego što su republikanski birači, od kojih mnogi odbijaju čak i da nose maske. Tako da to se pokazalo i na drugim mestima, recimo i u Viskonsinu, da uglavnom glasovi koji stižu poštom u većoj meri naginju ka Bajdenu. Međutim, ja mislim da to nije dovoljno da se preokrene trend u Pensilvaniji, ali je još ostalo dosta otvorenog prostora, tako da moramo da sačekamo da vidimo šta će biti do večera.
A kakvi su poslednji rezultati u Michiganu, koji je to ta druga ključna država?
Da, u Michiganu, kao što sam rekao, i za sada i dalje vodi Donald Trump, ali postoji još dosta prostora da se situacija i tu preokrene. Od Michigana će zavisiti mnogo. Michigan je i 2016. godine bio jedna od ključnih država koja je donela pobedu Trumpu, s tim što je Trump tada zabeležio pobede u faktički svim ovim državama nekadašnjih plavog pojasa. I u Wisconsinu, i u Michiganu, i pored toga u Pensilvaniji. Ono što je bitno za Trumpa jeste da je on obezbedio da je izvesna njegova pobeda na Floridi i u Ohaju. Postoji to pravilo nepisano. Od 1960. godine nijedan kandidat nije pobedio na američkim predsjedničkim izborima da nije pobedio i u Ohaju. Od 1992. godine se nije desilo da neko pobedi na Floridi, a da ne pobedi na američkim predsjedničkim izborima. Prema tome, te dve države su na neki način i lakmus za ukupan ishod i to može da raduje Trumpa, ali naravno uvek postoje i šanse. To je ipak samo tradicija, to nije nikakva prirodna zakonitost. Tako da je neophodno sačekamo i preostale rezultate.
Da li je bilo iznenađenja u pogledu Bajdenovih glasa, odnosno osvojenih država, imajući u vidu tradiciju?
Mislim da je Bajden napravio dosta dobar rezultat u Arizoni. Tu je na neki način napravio iznenađenje. Pokazao je da je vrlo blizu Donaldu Trumpu u Džordžiji i to je država koja će zbog demografskih promjena u perspektivi vjerovatno postati standardno kolebljiva, iako je do skoro bila crvena država koja je po pravilu glasala za republikance. Imajući to u vidu, dakle, očekivalo se da će isto takav trend i dati svoj odraz i na Teksas. Međutim, u Teksasu je, kako stvari stoje, prilično ubedljivo ipak pobedio Donald Trump. To nije ona ubedljivost sa kojom su nekad pobeđivali republikanski kandidati, koja bi bila dvociprena, ali to je ipak preko 5%, što znači da je ipak one prognoze da Teksas može postati plavi, one su bile daleko od istine. Jedan kongresni okrug u Nebraski takođe će verovatno pripasti Bajdenu, što je takođe jedna vrsta iznenađenja. Tako da ako uspe da osvoji i Michigan, mislim da će uz naravno zadržavanje prednosti Wisconsinu, mislim da će Bajden imati dosta razloga za zadovoljstvo.
Evo, pomenuli ste da je u Pensilvaniji zaustavljeno glasanje. Šta to praktično znači u smislu dalje procedure? Da li će biti?
Nastavit će se brojanje glasova uskoro, ali je sad tu dosta kontroverzi i pojavile se oprečne informacije. Neko priča o tome da su članovi biračkog odbora odneli glasove kući, navodno, na nekim mestima. Dakle, sigurno će se otvoriti ogroman prostor za tužbe i za zahteve ukoliko jedna strana ne bude zadovoljna da se ponove izbori ili da se ponovo prebroje glasove na nekim biračkim mestima. Verujem da će na te nepravilnosti ukazivati jedna i druga strana, naročito republikanci. Videli smo i govor u Donalda Trumpa, on je već krenuo da plasira tu tezu da ga kradu i mislim da će, ukoliko se sutra desi da napreduda u Pensilvaniji ne uspe da pobedi, on baš potencirati sve ove stvari koje su se dešavale sada u Pensilvaniji, da će pokušati na sudu, pa i pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Američkih Država da na neki način dobije zadovoljenje, odnosno da dobije onaj ishod koji on želi, a to je njegova pobeda u Pensilvaniji na izborima.
Hvala vam puno na ovom iscrpnom i svežem izveštaju o stanju, odnosno danu posle glasanja ili noći posle glasanja na američkim predsjedničkim izborima. Pratit ćemo svakako i bit ćemo na vezi u buduće u vezi sa konačnim ishodom. Hvala još jednom. Evo, gospođo Đurđević i gospodine Zečeviću, vi također pomno pratite ove izbore. Da li je ova neizvesnost u pogledu konačnog ishoda iznenađenje s obzirom na predizborne prognoze u kojima je Bajden konstantno i ubedljivo vodio prilično dugo, čak i sa 10% prednosti?
Što se mene tiče, kako da vam kažem, možda i nije, Biden je vodio, Hillary je vodila na prošlim izborima, pa nije pobedila. Znači, uvek je postojalo ono, ali da li je realno, da li su realne ispitivanja javnog mnjenja u Sjedinjenim Američkim Državama. I ovog puta se pokazalo da ona nisu realna. Kako pogledate ove tri države, Pensilvanija, Michigan i
Wisconsin,
tu su prema svim predizbornim prognozama bile ubedljive pobede Joe Bidena sa oko 8 do 9 poena, 7, 8, 9 poena prednosti u odnosu na Donalda Trumpa. I sad kada vidite da su rezultati vrlo neizvesni, da praktično Trump ima velike šanse pobedi u Pensilvaniji, koja je davana kao Bidenova država skoro sigurno, jer je Biden iz Pensilvanije, jer je, mislim da i supruga Jill iz Pensilvanije. Sve to govori da jednostavno Donald Trump nije bio, kako da vam kažem, ni ljubimac tog nekog establishmenta u Sjedinjenim Američkim Državama, i kad je reč o medijima i kad je reč o ispitivanjima javnog mnjenja. I ono što je važilo za Hillary Clinton važi i sada, s tim što naravno to ne znači da će Trump pobediti, ostaje, kao što je gospodin Krstić rekao, potpuno neizvesno. Ali šta je ovaj rezultat? Rezultat je svedočanstvo o tome da je Amerika ideološki duboko podeljena, da postoje podela, da tako kažem, na neku vrstu patriota oko Donalda Trumpa, patriota u onom izvornom smislu. Znači, ljudi koji su stvarali Sjedinjene Američke Države i koji se drže određenih vrednosti koje su praktično izvorne vrednosti Amerike, a to uglavnom brani neko belo stanovništvo, i oni koji na neki način smatraju da Amerika treba da evoluira u određenom pravcu, a to su ljudi koji su se bolje osjećaju u uslovima globalizacije, koji se bolje osjećaju u uslovima novih tehnologija, kojima je lakše da pronađu radno mesto u tim uslovima, koji veruju u zelenu ekonomiju, koji veruju u prava LGBT populacije, ženska prava. Znači, to je jedna ideološka zaista podeljenost u američkom društvu.
Da se vratimo samo za još trenutak na ovu neuhvatljivost Trumpa za prognozere, odnosno za istraživače javnog mnjenja. Gospođo Trajković, kako vi to objašnjate, pošto imali ste prilike da više puta boravite u Americi kao predavač i profesor i student, poznajete vjerojatno i taj mentalitet istočne obale, zapadne obale, ruralne Amerike, urbane Amerike?
Mislim da postoji nekoliko faktora tu zašto su rezultati neuhvatljivi, u stvari zašto su iznenadili na ovaj način, kao i 2016. godine. Jedan jeste da postoje prosto istraživanja koje govore da Trumpove pristalice ili oni koji bi glasali za Trumpa, mislim da su to dve različite grupe. Postoje pristalice, oni koji glasaju za Trumpa, prosto ne voli javno da se izjašnjavaju, zato što u ovoj podeli koja se nalazi u Americi dolazi do puno konflikata i antagonizama, ljutnje, mržnje i tako dalje, i prosto se negde povlače, i onda je se postavilo pitanje 2016. godine da li mogu da veruju tim istraživanje, i odgovor je bio ne. Međutim, čini se da javnost u Americi nije naučila ništa iz tih anketa i projekcija i tako dalje i tako dalje. Ja se sećam da sam pred nedelju su me pitali ko će pobediti, da projekciju i prognozu. Ja sam rekla da ne znam, zato što je meni upravo to iskustvo iz 2016. godine sa jedne strane, a sa druge strane činjenica da u Americi do nedavno je postojalo neko nepisano pravilo u društvu da se o religiji i politici ne razgovara, pa čak ni sa prijateljima. Upravo imajući to sve u vidu, bilo mi je jasno da će biti vrlo napeta borba i vrlo neizvesno do samog kraja.
Evo, gospodine Zečeviću, možda mi očekivati kraj, recimo, ove nedelje, s obzirom na najavljene žalbe na nezadovoljstvo jednih i drugih. Oba kandidata su i njihovi štabovi najavili će se, ukoliko ne pobede, žaliti.
Da, naravno, ako izgubiš ovi Donald Trump, ja očekujem dosta žalbi i dosta protesta. Mislim da će on, da je on već jutros rekao da će osporavati izbore, da će dovesti u pitanje, da on misli da je to, već jutros je rekao da treba zatvoriti birališta i da treba da su izbori završeni, da on pobedio, da je ovo sve na neki način postizborna namešteljka i neka vrsta farce. Ali, naravno, Trump tu nije u potpunosti u pravu, jer svaka država ima svoje pravila, prema tome pravila koje važe u tim državama, to je da kad stigne glasački listić poštom koji ima pečat 3. novembar, on može da se broji dan, dva, tri kasnije, ne znam koliko,
Pensilvanija. U nekim
i pet. I tako dalje, to je neko pravilo koje sad važi i za Trumpa i za Bajdena. Međutim, naravno, kako da vam kažem, kada ste vi suočeni sa da od 6 velikih mreža 5 je protiv vas, da je objektivno gledano Trump prekršio neka sva moguća pravila, da tako kažem, američke politike. Trump je čovjek koga su oni pokušavali na neki način da uvedu u neku mainstream američku politiku. Tu su bili i neki vrlo visoko pozicionirani ljudi u njegovoj administraciji, poput Rexa Tillersona, ili koji je pokušao da mu objasni šta je u stvari to, šta to treba bude spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država, pa i nama blizak John Bolton, koji je pokušao da ga uvede u nekakav rat sa Iranom i koji je smatrao da Amerika tu treba da interveniše. Znači, on se oslobađao svih tih ljudi jednog po jednog. Zašto? Zato što je on bio ubeđen, duboko ubeđen, da je u stvari taj establishment na pogrešnom putu i da establishment greši. Da ne greši on i da je on u stvari izvorni zastupnik naroda i da on treba da odbrani taj narod od tog establishmenta, i upravo zbog toga on i dalje sumnja u krajnji ishod izbora.
S obzirom na sve ove okolnosti i na eto mogućnost produžetka izbornog procesa na sudovima, kakve su, gospođo Drajković, kakve je potencijale za eventualne proteste koji su najavljivani kao mogućnost ukoliko bude tesan rezultat i ukoliko bude indicija da postoje neke manipulacije?
Postoje protesti i postoje militarne grupe koje će izaći na ulicu i koje će podržavati Trumpa. Tako da, što se tiče protesta, mislim da će se oni svakako desiti u smislu da pobedili ili Biden ili Trump. Verovatno će to biti mirni protesti ili slavlja ili gneva, zavisno se od koga ko je pobedio. Međutim, veća je briga šta će se desiti sa paravojnim formacijama koje Trump podržava i koje su se u Americi u posljednjih 10-20 godina zaista zastupljene vrlo, mislim, kroz celu Ameriku. Tako da je to, mislim, da je to jedan izazov. Drugi izazov biće otezanje i sudske borbe koje će se voditi oko pobrojavanja glasova, i u tom vakumu može da dođe do nasilja, naravno.
To nadamo se da do toga neće doći. 12:19, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, posvećeno američkim izborima. Nastavljamo za par minuta. Thank you.
Eko. Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12 časova i 24 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena američkim izborima. Naši gosti su Đurđa Trajković, gostujući profesor na više univerziteta u Sjedinjenim Državama, i Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Čuli smo u uvodu u emisiju da je, odnosno da su rezultati izbora veoma tesni, uprkos svim najavama, prognozama i očekivanjima. Biden nema izvesnu pobedu, moguće je čak i da Trump pobedi ukoliko osvoji glasove, odnosno elektorske glasove u Michiganu i Pensilvaniji. O tome ćemo svakako još razgovarati narednih dana, pošto će očito proces prebrojavanja glasova ići sporo, ali ono što je, o čemu možemo da govorimo, to je Trumpovo nasljeđe. Gospodine Zečeviću, Trump je promenio američku politiku u mnogo čemu, i u unutrašnju i spoljnu, na neki način i ekonomiju. Šta će ostati zabeleženo kao Trumpova politika?
Trump ima uspehe. Ima uspehe, naravno, mislim da je pre svega uspeh njegov u ekonomiji, i to značajan uspeh, i mislim da nije bilo korone da bi on verovatno lakše pobedio na ovim izborima, a sada je to vrlo tesno i neizvesno. U kom smislu? Praktično on je radio ono što je obećao kad je reč o ekonomiji. Pre svega tu je deregulacija, smanjivanje zakonskih prepreka za otvaranje biznisa, za vođenje biznisa. Juče sam video svedočanstvo nekoliko francuskih biznismena koji su otišli u Sjedinjene Američke Države pod Trumpom i koji su vrlo zadovoljni kako to sve funkcioniše, koliko je lakše poslovati u Americi nego u Evropi, nego u Evropskoj uniji, nego u Francuskoj. Pored toga, oni su, kažu da Amerika ima neke svoje specifičnosti, oni nude, pošto su navikli na ovaj naš sistem, onda nude ljudima socijalnu zaštitu, zdravstveno osiguranje, penziono, i da im plaćaju, ali Amerikanci to uglavnom odbijaju, oni hoće da uzmu sve u novcu i da se oni posle sami snalaze, ali jednostavno ti ljudi govore o tome da je zaista taj proces deregulacije nekako on, ono što je običao, to je uradio. S druge strane, on je na neki način vratio, sačuvao je radna mesta u tim industrijama koje upravo Joe Biden smatra prevaziđenim. To je naftna industrija, zahvaljujući eksploataciji škiljaca, i taj Pensilvanija je recimo jedna od država koja je živnula zahvaljujući tome, i možda zbog toga i Trump vodi. U Pensilvaniji je veliki broj ljudi našao posao u naftnoj industriji nisu uopšte sigurni da im Biden nudi ozbiljnu alternativu obnovljivim izvorima energije. Prema tome, to nije začuđujuće uopšte što je Trump, znači sačuvao radna mesta u oblasti rudarstva. Prema tome, Amerika je potpuno uništena u vreme demokrata u ekonomskom smislu, došlo je do ogromne delokalizacije u Aziji, u Kinu, u Vijetnam, ljudi su izgubili poslove, nisu im obezbeđeni. Nekada radnička klasa koja je mogla da živi, da kupi kuću, da pošalje decu na univerzitet, danas to više ne može, zato što mora da radi po 2-3 posla dnevno da bi uopšte opstala, da bi preživela, jer su izgubili poslove. Pre tome, treća stvar koju Trump je obećao, a koju nije uradio, jeste da, odnosno koju je delimično uradio, radio je, da tako kažem, borba protiv imigracije. To je on isto takođe vodio, ali u tom smislu da li uspeo u potpunosti, ta gradnja zida ostaje sporna, da li on zaista samo delimično nešto uradio vezano za taj zid ili nije skoro uradio mnogo.
Prema Meksiku,
to jeste onako jedna tema. U svakom slučaju i tu je Trump uradio. Ovaj njegov rezultat današnji, koji ipak znači da on se drži na neki način prema Bajdenu, govori o tome da ipak jedan deo Amerike, odnosno jedan dobar deo Amerike, je zadovoljan onim što je Trump uradio i da veruje da Trump drži reč i da vodi onu politiku koju je obećao građanima.
Vrlo ste precizno naveli ovo što je bila uspešna Trumpova politika, međutim, uprkos tome, dosta je optužbi da je Trump podelio Ameriku, iako je po meni ta podela postojala i ranije. Trump je u stvari izraz te podele Amerike, gospodin Radiković. Šta kažete vi?
Evo, samo da se referišem na ovu preciznost. Dosta tih podataka nije tačno, što je govorio profesor Sečević. Jedna je deregulacija tržišta, on jeste deregulisao tržišta u smislu da je povećao biznise, ali je povećena nejednakost u Americi, tako da je to prosto bumerang politika koju je Trump sprovodio. Nije tačno da su demokrate uništile ekonomiju, zato što po studijama koji su radili na Univerzitetu Idahu, ekonomisti i sociolozi, ispostavilo se da je samo 20% tih poslova otišlo u Kinu. 80% ima veze sa time što je upravo dovela deregulacija tržišta. Tako da, tu se ne bih složila, prosto podaci su drugačiji.
Ne, naravno, vi imate pravo na svoje mišljenje, ali činjenica
nije
da,
mišljenje u studije koje su to
potvrđivale. Da je Hillary Clinton izgubila izbore zbog toga, mislim.
Ne, Hillary Clinton nije izgubila izbore zbog toga, zato što je demokrata i zato što je u pitanju bila, da kažem, ekonomski plan koji nije bio drživ. Hillary Clinton je izgubila zato što je žena. Mislim, to mora da se vrlo razume ovde. I izgubila je izbore zato što ako pogledate ekonomski, demokrati i republikanci nisu mnogo različiti i to jeste bio, da kažem, Bernie Sanders koji je stavio na sto i rekao je da ekonomske politike demokrati i republikanaca se puno ne razlikuju. Clinton je krenuo sa deregulacijom i bio vrlo uspešan u tom principu kojima vi zastupate. E sad, s druge strane, povećena je nejednakost. Trumpovo nasleđe u smislu podele biće to političko nasleđe, da kažem, jednog autoritarnog i rasističkog vođe. Mislim, prosto to je činjenica koja se dešava u Americi. I da se vratim samo na onu prvu podelu, nije ovde problem između patriota i svih ostalih, jel tako, progresivaca. Sad patriote kao zastupaju te izvorne američke ideje. Izvorna američka ideja jeste pluralizam. Trump ukida pluralizam. I to je ono što mislim da se ovde čita Trump na pogrešan način, na ideološki način i prosto na evropski način. Kada pogledate u američki ustav, kada pogledate sistem, kada pogledate tu tradiciju koja je duga, jako, znači stotinama godina, poenta cele priče je bila u pluralizmu. Vi ste u nekom trenutku pre 30 godina vražilo to pravilo da ste imali liberale republikance koji su bili fiskalno konzervativni, ali su podržavali ženska prava i bili su recimo za sistem socijalne zaštite i besplatnog, da kažem, zdravstvenog sistema. Polarizacijom što je uradio Trump jeste da je na neki način redukovao sve te vrlo kompleksne rasprave i vrlo kompleksne debate koje su užasno teške na za i na protiv. Tako da voditi danas debatu u Americi je malo smešno. Ja se sećam u svojoj učionici kada smo imali studente koji su potpuno bezglavljeni dolazili da pitaju šta se dešava i o čemu se govori. Mi smo u jednom trenutku kao profesori počeli da razgovaramo o tome da je u stvari naš zadatak nije bio da postavljamo debate za i protiv, nego da u stvari usložnjavamo debate i usložnjavamo te sve politike koje se nalaze u Americi. Upravo vraćajući se na izvore američkih vrednosti koji jeste pluralizam.
Da, evo, kad ste kod nejednakosti, usudio bih se da kažem da je taj proces rasta nejednakosti počeo još početkom ove decenije, O tome je pisao Branko Milanović. Možda nije samo Trump uzrokovao porast nejednakosti, ali evo možda o čemu ste govorili, o senzibilitetu.
Da smanjuje poreze, to je običaj i to je uradio. Mislim, to je između ostalog još jedna stvar, zaboravio sam.
I sad će ih povećati sledeće godine, zato što je to začkoljica u zakonu. Naravno, čitala sam sad skoro jedan članak o tome da je Trump u stvari...
Ukoliko pobedi.
Ukoliko pobedi, nego je tako u zakonu napravljeno da za vreme prvog mandata do kraja 2020. godine će izgledati kao da je Trump smanjio poreze, a od 2021. kreću ponovo da se dižu porezi. Tako da sve ono što optužuje demokrate da će uraditi, u stvari Trump već uradio.
Da, ali šta se to dešava u senzibilitetu prosječnog Amerikanca, ili ne znam, možemo da uzmemo prosječnog Bidenovog ili prosječnog Trumpovog glasača, zašto su se toliko podelili? Vi govorite o pluralizmu, ali eto i ta podeljenost njihovih ubeđenja također na neki način potvrđuje pluralizam, znači postoji, ako se slažete, ta vrsta različitosti u stavu, mišljenju. Ali dobro, evo recimo na univerzitetu ili na univerzitetima u Americi, evo, pojavilo se i ovih dana, bivše ljudi je to pominjalo, da se razvijaju levičarske ideje, da se razvijaju, zašto se to javlja, otkud sad, ili evo to i Sanders, ili šta se dešava? Šta se sa Amerikom dešava? Kuda Amerika ide u stvari?
Jako zanimljivo pitanje, zato što je to, kad gledate sa strane ovako i kad dobijete te vesti, jel te, iz Amerike, vi pomislite da u Americi nikada nije postojala levica ili neke socijalističke ideje, neki demokratski socijalizam, ili da je taj liberalizam uvek nešto vuku na desno. Tako, to je negde slika koju mi imamo u Americi. Međutim, kada ste tamo i kada se bavite istraživanjima i na univerzitetu izvan njega, vi ćete vidjeti da oni imaju jako duboku i dugačku tradiciju, s tim što, naravno, da demokratski socijalizam, opet kontekst, znači nešto mnogo drugačije nego što znači nama ovde i kako se on gradi i na kojim osnovama i tako dalje. Tako da, postoji jedna vrlo ozbiljna tradicija tamo, ona je marginalizowana, naravno, zato što prosto, mislim, politika, kako bih vam rekla, mislim, suvereni odlučuje, je li tako,
da,
i koje će znanje biti dostupno i kako će ono biti dostupno. Tako da, nije to ništa čudno u samoj Americi. Čudno je možda ljudima koji su izvan Amerike. A ja ne znam kuda ide Amerika. Mislim, to je naravno veliko pitanje. Ono čemu se ja nadam jeste da će neke pozitivne stvari izaći iz ovih polarizacija. U kom smislu? Ono što je zaista bio propust demokrata na ovim izborima jeste što nisu dovoljno dobro čuli neko progresivno krilo demokrata koji ih upozoravalo sve vreme šta se dešava na terenu. I to je ono što je zanimljivo, zato što kada pogledate tu demokratsku partiju, ona jeste, da kažem, heterogena. Ona se ne vidi uvek u javnosti. Mislim, ne vidi se u tim mainstream medijima, CNN, Fox ili sve te, da kažem, kablovske televizije, kako oni zovu. I prosto ih nisu slušali. Recimo, prva izjava s kojom je izašla Alexandria Ocasio-Cortez je rekli smo vam pre godinu dana da obratite pažnju na hispanoglasove na Floridi i niste uzeli za ozbiljno. Napravili su strategiju, imali su plan i prosto nekako je to skliznuto sa strane. Tako da, ono čemu se ja nadam jeste da će da se zaista vode ne toliko ozbiljne debate, nego ozbiljne samorefleksije. Vi imate vrlo jake društvene pokrete u Americi, to je zaista zadivljujuće. U najboljim tradicijama demokratskih, da kažem, inovacija, imate antirasistički pokret, imate feministički, imate ekološki, i mislim da će oni izvršiti neki pritisak i naterati i republikance i demokrate da zaista promisle svoje politike na čemu one počivaju. Problem sada, i s ovim ću završiti, sa republikanske strane jeste da vi u javnosti imate vrlo malo republikanaca koji su istupili i rekli da je Trump, mislim, katastrofa za Ameriku. Privatno, naravno, se svi gade, ali su potpuno svesni šta se dešava na terenu i kako je biračko telo. Tako da i republikancima sledi zaista jedna samorefleksija i prosto propitivanje i ponovno reartikulacija tih nekih vrednosti koje su republikancima važne.
Evo, čuli smo, mislim, sinoć na nekoj televiziji da se značajno promenio sastav, odnosno poreklo američke populacije u posljednjih 20, odnosno 30 godina. Broj belog stanovništva opao sa 80 na 60, iako nije pristojno govoriti o tome, ali u ovom trenutku 60% belaca u Americi, a 40% ljudi migranata koji su došli sa drugih kontinenata. Ljudi svakako donose neke promjene. Koliko će ta nova, eto kada nova populacija Amerike, koliko ona zasluža za ove promjene koje se dešavaju i za ove procese koje se razvijaju?
Pa naravno, naravno, zato što ta, ja opet insistiram kad govorim o patriotama, govorim o onom, ono što oni pokušavaju u svojim ideologijama, znate, da li su oni patrioti ili nisu, da li je Marine Le Pen, pa to je svuda ista tema. Razumete, da li je Marine Le Pen patriota ili je protivnik francuskog naroda, razumete, da li je svaka ekstremno desna ili desna opcija, da li je patriotska ili nije, to uvek može da se, da li je general de Gaulle bio patriot ili populist. Uvek večna tema sad. To je tipičan populist. A danas je on istorijska ličnost koja je na neki način srušio sve moguće kanone francuskog društva. Razumete? Kao, i to populističkim načinom. Referendum. Razumete? Tako da, to su...
Referendum nisu populistički.
Ne, jesu. To je francuska cijela klasa mu je govorila, vi ste populisti, idete na referendume. Parlament je taj koji odlučuje. Znate, to je tradicija u Britaniji, o parlamentu odlučuje o svemu. Prema tome, to je, hoću da vam kažem, uvijek je ta rasprava, da li je neko, da li je taj stvarno to što se predstavlja ili je nešto drugo, da li je i tako dalje. Mislim, po meni, da doseljavanje stanovništva govori o tome da će doći do velikih promjena pre svega doći do promjena u strukturi, da li će belo stanovništvo, i to je jedan od problema, da li će belo stanovništvo ostati većinsko, vjerojatno neće u Americi za nekih 10-20 godina, i to je jedan od ovih uzroka ovog belog ekstremizma u Americi. Znači, osjećaj da belo stanovništvo gubi na neki način primat u Americi, da te vrednosti koje je donalo belo stanovništvo iz Evrope, da jednostavno na neki način se sada već gube i stavljaju u stranu. Ovo što je gospođa govorila o socijalizmu i o levici, nažalost, to se ne vidi u demokratskoj stranci. Da je toga bilo, Bernie Sanders bi odavno bio kandidat na izborima. Jer Bernie Sanders je otprilike to što je nekad, što liči malo na neku socijaldemokratiju našu evropsku. To je nešto što je otprilike podseća. U nekim obrisima, čak ni to nije prava socijaldemokratija, ali to podseća. Ali Bernie Sanders ne može da bude kandidat na predsjedničkim izborima.
Očito su podjele u američkom društvu duboke, ali da, evo, samo da vas pitam, gospodin Trajković, evo, ako se Amerika podelila, kao što se slažemo u slučaju, na dva pola, gdje je linija razdvajanja, ta dva pola? Ima li uopšte te linije, ili je to, ili ona difuzna, ili višeslojna, ili...
Ja mislim da je difuzno i više slonja. Sve zavisi od onoga kako se postavi taj ram, jel tako, podele. Činjenica jeste da je Trumpova politika podele. Mislim, on kada izlazi, on govori stvari koje odmah podrazumevaju zauzimanje strana za i protiv. I što čovek laže. Mislim,
ali recimo pre 30 godina da je govorio neki političar isto to, da li bi imao ovakvu podršku kao Trumpa? Da li bi dobio izbore? Mislim, Trump govori, ali ljudi glasaju, ljudi prihvataju to što on govori.
Ali treba vidjeti zašto ljudi to prihvataju. To je ta neka duboka analiza koja mislim da ne postoji. Tako da treba zaista uraditi...
Sad smo pričali o tome. Zašto ljudi to prihvate? Ste vi slušali što? Sad smo pričali.
Zašto to ljudi prihvate?
Pa evo, sad sam vam rekao. Zato što su nezadovoljni.
Pa, ali su nezadovoljni. To je samo jedna dimenzija
ono
koju vi pričate.
Ono što vi pričate, u pravu ste. Trump je čovek koji je, kako vam kažem, deli Ameriku, jer ga američki intelektualci, jer ga američki, kako vam kažem, ljudi koji su edukovani, koji su obrazovani, poloster i tako dalje, smatraju primitivce. Znate? Smatraju ga nedostojnim te funkcije, smatraju ga prosti. U tome je problem. I Amerika, ta intelektualna Amerika ne može da prihvati takvog predsjednika. Oni kažu,
nije problem
je
to je opet podvala. Nije problem američkih
intelektualaca.
Pa nije, prekinuli ste vi mene, užasli ste vi mene u reč.
Znači,
to ne objašnjava.
Samo da završim. Ovo, znači, oni njega smatraju čovekom koji je nedostojan da bude predsjednik. On ne zna gde je koja država. On misli da je Macron predsjednik vlade, a ne predsjednik Francuske. Razumete?
Da.
U tome je stvar. To je kao kada bi neko ovde došao za predsjednika za koga mi smatramo na neki način nedostojnim da bude predsjednik Srbije. Eto, to je to.
Evo, Đurđe, izvolite.
Mislim da je opet to je samo jedna dimenzija problema. Kada govorimo o dubokoj analizi, zaista mora da se ide u dubokoj analizu. Kada ste vi rekli da su ljudi nezadovoljni, vi ste govorili o beloj rasi. Vi niste uzeli u obzir da crnci glasaju za Trumpa, da su crnci radničke klase, da hispano glas izgubio. Pa tako da to što vi
govorite...
Ali nije
izgubio hispano glas.
Jeste izgubio
Floridi. Pa vidite u Floridi.
Biden je izgubio hispano glas, o tome
pričam. Ne, pričamo za Trumpa, da li izgubio.
Pobedio je.
Ja sam mislio za Trumpa hispano... govoriti. U redu.
Tako da, o tome pričam. Znači, belačka politika i ta sve, to je, mislim,
stvari,
to je jedna dimenzija, ali duboka analiza onoga što se dešava u američkom društvu nam je preko potrebna, koja se neće samo bazirati na identitetskim politikama i treba nam jedno čitanje poslednjih 30-40 godina kako se i zašto promenilo američko društvo. Neki govore, da kažem se, da kreće otprilike sa Reaganom, da tada Amerika kreće na jedan neoliberalni put i sad je u toj difuziji i na neki
jedna
način želi da
tog...
izađe, ne zna kako da izađe, nema alternative, ima alternative, tako da čini mi se da tu negde mogu da se naprave zdravlji temelji dodatla krenu.
Jedna rečenica koju je Margaret Thatcher također iz doba Reagana izjavila, naravno posmatrajući društvo sa neoliberalnog aspekta, rekla, društvo ne postoji. E sad vas vraćam samo još jednom na ovu priču, pošto se u Americi menja populacija, veliki priliv stanovništva, da li Amerika ima potencijale da integriše te ljude koji dolaze sa strane sa različitim ideologijama, verskim ubeđenjima, sa različitom kulturom, da li Amerika ovakva ili ova Amerika može da integriše to stanovništvo i da ih prevede u tu političku kulturu o kojoj vi govorite, koju Amerika tradicionalno posjeduje?
Nisam sigurno da je dobro postavljeno pitanje. I nisam sigurno da Amerika treba da integriše bilo šta. Mislim da ljudi dolaze sa svojim nekim političkim ubeđenjima i sa nekom svojom političkom kulturom. Pitanje jeste hibridnosti, a ne polarizacije i ne integracije. Znači, u kom trenutku će dodir tih različitih političkih kultura stvoriti nešto drugačije i nešto možda novo? Ono što nas istorija, da kažem američka, uči, jeste da ona zaista puna iznenađenja. To zvuči kao kliše, ali istorijski se prosto pokazivalo da ono ume da iznenadi. I kada mislite da Sanders nema šanse i kada mislite da ništa nije uradio, da vi u stvari imate analizu da je Sanders izgubio ne zato što je nemoguće da on pobedi, nego zato što su se podijelili glasovi između njega i Elizabeth Warren. Tako da su te neke podvale i te neke prognoze prilično pogrešne. Ono što jeste činjenica jeste da Amerika mora da se vrati heterogenošću i mora da uradi jednu duboku analizu i samorefleksiju da bi zaista razumela gde je i šta je.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano koja je danas posvećena američkim izborima. Naši gosti su Slobodan Zečević sa Instituta za europske studije i Đurđe Trajković, gostujući profesor na Više univerziteta u Sjedinjenim američkim državama. Ostalo nam je malo vremena do kraja emisije, zbog toga žurim. Evo, bio bi red da se na kraju emisije dotaknemo i utjecaja Amerike, odnosno budućeg predsjednika Amerike na naš region, pa i na našu zemlju. Malo vreme imamo li o gospodine Zečeviću. Šta je Trump?
Ogroman utjecaj, ključan, presudan na naš region. Mi imamo relativno, da kažem, izgradili smo nekakve odnose sa Trumpovom administracijom koje su relativno, da tako kažem, korektni. Imamo neke zajedničke projekte, to je taj Vašingtonski sporazum. Prema tome, čak je i Richard Grenell otišao i, mislim, u Wisconsin da obiđe na srpske birače i da se njima razgovara i da dobije njihovu podršku, što govori o tome da postoji neka vrsta, da tako kažem, bliskosti između vlade Srbije i ove administracije Trumpove. Isto tako se govori, što ne ide u prilog tome da će Amerika potpuno promeniti svoje stavove prema problemu Kosova ili uopšte prema ali u svakom slučaju ta administracija prema nama mnogo na neki način bila do sada imala više razumevanja nego one prethodne. Što se tiče Joe Bidena, onda se samo postavlja pitanje obzirom na njegove veze sa albanskim lobijem, da li će Joe Biden produžiti na neki način onu politiku koju su vodili Clintonovi ili će ipak evoluirati i on u politici prema Srbiji, i to je sada, ostaje da se vidi ako Joe Biden pobedi, to niko ne može sad u ovom trenutku da kaže. Možda će Joe Biden da vidi upravo ovaj Vašingtonski sporazum kao priliku da ojača američki uticaj u ovom delu sveta, jer naravno Amerikancima ovde preti i kineski uticaj i ruski uticaj, tako da eto, možemo se nadamo možda u tom smislu nečem pozitivno.
Gospodine Trajković, i vi imate svakako pogled na utjecaj Amerike na naš region.
Pa da, mislim, ne bih dodala ništa novo neću reći.
Ili se slažete ili...
Pa da i ne, mislim da...
Pa dobro, da se ne u nečemu složimo.
da, nisam sigurna da ovo, mislim, ja sam u nekom trenutku reagovala da meni Vašingtonski sporazum deluje kao Borgesova priča, prosto... Ništa mi tu nije jasno, niti interpretacije. Jedan dan govore da je to potpisano sa Amerikom, drugi dan sa Kosovom, onda između... Mislim, to je sve nekako velika zbrka, ali vidjet ćemo, prosto ostavljamo otvoreno i da je, možda ako Trump pobedi, da će biti korisniji za Srbiju ili Biden, da će se promeniti. Spoljna politika jeste mesto gde je dosta štete učinjeno. Tako da vidit ćemo kakav će biti odnos i Trumpa prema Americi ako ponovo pobedi i Bidena prema Evropi, ne znam. Tako da ostavljam tu mogućnost iznenađenja i sa jedne i sa druge strane.
A naš odnos prema budućem predsjedniku Amerike, gospodine Zečeviću,
naš odnos je malo prema velikom, razumete, mi smo jedna mala zemlja, objektivno gledano, mnogo imamo, igramo i uopšte istorijski igramo mnogo veću ulogu nego što zapravo jesmo po svojoj veličini i po svojoj snazi. Sigurno da će predsednik Srbije pokušati da uspostavi i sa Bajdenom, on je bio u Beogradu, bilo je kontakata, on će pokušati i sa njim da uspostavi neke partnerske odnose i da pokuša zajedno da radi sa njim. Ostalom, on je i sa Hillary Clinton imao kontakte pre toga, znači nismo mi koji biramo američkog predsednika, mi jednostavno moramo da se prilagodimo novo nastalim okolnostima. To je to.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila je ova emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena američkim izborima, izborima za novog predsjednika Amerike. Naši gosti su bili Đurđe Trajković i Slobodan Zečević. Ja im puno zahvaljujem na učešću i vremenu koje su izdvojili za emisiju. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.